A montaxe audiovisual é o proceso no que xuntamos as imaxes, os sons e a música para darlle sentido á historia ou o mensaxe que queremos transmitir cun vídeo. É un traballo que ten diferentes fases que dan lugar ao produto final. Para o noso vídeo imos planificalo do seguinte xeito. Primeiro, selección e orde de tomas. É o primeiro nesta labor. Cando se gravou fixéronse diferentes tomas para perfeccionar o resultado. Debes escoller a mellor toma de cada unha das escenas. A continuación nomea seguindo a orde que dá sentido á nosa historia. Segundo, composición. No programa de edición debes arrastrar as tomas escollidas á liña de tempo seguindo a orde establecida na fase anterior. Lembra que debe recortarlle as partes iniciais e finais de cada toma, aquilo que non nos serve. Terceiro, son. Coas imaxes xa recortadas e ordenadas, é o momento de fixarse no son. Sube e baixa o volume das diferentes tomas para que todas queden por igual. Neste momento tamén se poden engadir sons de ambiente, efectos sonoros ou música de fondo para enriquecer a creación. No teu proxecto, a música xa está gravada, polo que non é preciso engadir máis. Cuarto. Títulos, subtítulos e créditos. Coa montaxe case finalizada, debes engadirlle o título inicial, este cole é un teatro, e, ao final do vídeo, engadelle os créditos con todas as persoas participantes e a súa labor, así como os recursos empregados. Por último, para facer máis accesible o vídeo, podes engadirlle subtítulos a todo o proxecto, deste xeito facilitas que máis persoas poidan gozar do proxecto.